Gepleyer Adatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji maýy hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidentiniň merhum kakasynyň anyna akşamsy üçin mezbury pul toplanýar. Türkmen veteranlary prezidentiň goşurjak sowgatlary üçin ýene-de özleri tölemeli bolýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýewa tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden'ın administrasiýasynyň ýokary derejeli resmiýetlerinden ilkinji bolup Kiýewe sapar eden Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken Washingtonyň Ukrainanyň öz ihtiýarlylygyna, territorial bütünligine we kararsyzlygyna ygrarlydygyny tasdiklady. Anthony Blinken'ın 6-njy maýda Ukrainaga diýen bir günlük sapary Orsiýet bilen dartgynlygyň güýçlenmegi bilen ýüzüwiz bolýan ýurda goldaw bermek maksadyna gönükdirildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary 5-nji maýda Twitterde çap eden maglumatynda bu saparyň Orsiýetiň dowam edýän agressiýasyny ara alyp maslahatlaşmak we Ukraina hyzmatdaşlary bilen reformalaryň depkinini saklamagyň hem ünsi jemlemäň zerurlygyny ýygtamak we ünsi çekmek üçin möhüm fursat boljakdygyny aýtdy. Bu saparyň dowamında Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty prezident Volodymyr Zelenski daşary işler ministri Dmytro Kuleba Ukrainanyň mezli tagdalary we raýat ýol başçylary bilen duşýar. Zelenski Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň NATO harby bileleşigine goşulmak isleginä goldaw berýän signallary eşitmek isleýänligini aýtdy. Geçen ýylda dünýäde 155 million adam agyr açlygy tedewar boldy. Bu maglumat 16 gurama tarapyndan taýýarlanan hasabatda aýdylýar. Geçen ýyl harby konfliktler COVID-19 pandemiýasynyň döredi nukdasady çökkünligi howanyň aşy sowuk bolmagy zerarly adamdan 155 million adama yaramaz täsir ýetipdir. Şu ýylyň hem şol derejede ýa-da hatam agyr bolmagyna garaşylýar. Krizis derejesinde galýan adamlaryň 3-den 2 bölegi 10 ýurtda ýaşaýar, ýagny Owanstanda, Yeminde, Siýriýa da Sudanda, Kongoda, Demirgazak, Nigeriyada, Efiopiyada, Günorta Sudanda, Zimbabwada we Gaitida ýaşaýar. 155 million adamyň krizis adatdan daşary ýagda ýa-da betbagtçylyk derarly azyk ýetmezçiligine duçar bolandygy we 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende 20 million adam artanlygy bellenýär. Azyk howpsuzlygynyň ýetmezçiligi bilen ýüzüwiz bolýan we gysgaly iýmit kömegine adyga we ýaşama üçin serişdeleri mätäç adamlaryň sany artýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres adyk krizisi baradaky 307 sahypalyk global hasabatyň başynda ýazan hatynda aýdýar. Insanperwer kömeginiň 97%-ny mätäç 55 ýurdy öz üçin alýan hasabatda geçen ýyl Günorta Sudanda, Yeminde we Burkina Faso'da 133 000 adamyň açlykdan ölmeginiň öňüni almak üçin gysgaly iýmit gerek bolanlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň administrasiýasy 5-nji maýda pandemiýany soňlamagy tezleşdirmek maksady bilen COVID-19 wagtsinalary üçin intellektual ýeçilik goraglaryndan ýüz öwürmegi goldaýanlygyny ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň söwda wekili Catherine Tai bütün dünýä söwda guramasynyň köp ýurtlara adamlary halat edeji wagtsinalaryň has köp öndürilmegine mümkinçilik döretmek boýunça global söwda düzgünlerini ýeňilleşdirmek baradaky gepleşikleriň dowamında hökümetiň pozisiýasyny eglan etdi. Emma halkara derman öndürijiler we birleşikler federasiýasy pekeşlik bildirdi we munun COVID-19 wagtsinalarynyň önümçüligini arttırmajakdygyny, munun çylşyrymlydygyny we intellektual ýeçiligin gorugyny adaltmak arkaly wagtsinalary köpeldip bolmajakdygyny öňe sürdi. Koronavirustan helak bolýanlaryň sany boýunça iň aýylgynç ýagdaýy başdan geçirýän Hindistan wagtsinalara ulumy ýetişlik çekýär. 5-nji maýda Hindistan bir günde koronavirus bilen keselen 382 000 çemesi adamy hatawa alandygyny we 3780 adamyň ölenligini habar berdi. Bu iň ýokary görkezji boldy. Insan hukuklaryny goraji Human Rights Watch guramasy Owanstana halkara donor goldawynyň azaldylmagynyň bu ýurtda aýalaryň medisina kömeginden peýdalanmak mümkinçiliklerini azaldýandygyny duýdurdy. Gurama ýakyn aýlarda daşary ýurt güýçleriniň ýurtdan çykmagy taýýarlyk görýän wagtynda kömegiň hasam azalmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Döwün New York derleşýän adam hukuklaryny goraji gurama 6-njy maýda çap edilen hatawatynda Owan aýal gyzlarynyň medisina kömegini almagy synanşanda ýüzüwiz bolýan petkelçilikler Şeýle hem halkara donorlarynyň goldawynyň azalmagy zerarly saglygy goraýyş ulgamynyň yaramazlaşmagy barada maglumat berýär. Human Rights Watch guramasynyň aýal gyzlaryň hukuklary boýunça wagtlyň direktori Heather Barr halkara donorlary daşary ýurt goşunlarynyň çykarylmagynyň Talibanyň ýurda has köp gözekçiligi eý bolup bolmajagyny görmek üçin garaşýarlar diýdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.